Tere, hea sõber. Mul on hea meel, et sa oled minuga. Mina olen Lembit Tammsalu ja ma kutsun sind rännakule sisemaailma. Hea sõber! Täna jätkame õpetaja Henn Unti mälestuste radadel käimist, mida alustasime eelmises saates. Tühja kõhuga. Kullamaalt Piirsallu sai oma 23 kilomeetrit. Sellest 16 kilomeetrit munakivi sillutist. Hobusega sõites kulus selle maa läbimiseks 3 tundi ümber. Tavaliselt toimus teenistus hommikupoole Kullamaal ja õhtupoole Piirsalus. Jõulu teisel pühal tuli teenistusele lisaks rida ametitalitusi. Kuigi pika sõidu järel kõht vajas oma osa, otsustasin kord nii talitada, et ainult viimases peres kulutan pisut aega söömise peale. Talitusi kogunes sellel päeval 5 ja kõik mööda Piirsalu valda laiali. Esimeses peres pakuti pärast ristimist talitust torti ja veini. See ei võtnud kaua, tuli kaasa teha. Sain minema päris hõlpsasti. Järgnes laulatus. Siin ei läinud anda lihtsalt. Keelitati lauda istuma, kuid keeldusin. Mees toimetab plaani järgi. Järgmises peres oli jagada armulauda pereemale. Siin läks kõik väga lihtsalt. Tuju tõusis, olin käitunud plaanipäraselt ja hulk aega oli kokku hoitud. Taas ristimistalitus. Ei tahetud kuidagi ära lasta, aga aeg sundis ja tuli käituda tavakohaselt. Sõitsin minema, et viimase talituse järel kõht korralikult täis süüa. Tänu taevale, viimasesse perre sisse astudes tundsin hõrgutavaid lõhnasid. Kõht hakkas nõudma oma osa. Lapse ristimise järel pakuti torti ja veini, tegin selle kaasa. Piiludes ise on slaut kaetud. Oh ei, seda hakati alles kohale seadma. Ja olles arvamisel, et olen juba 4. kohas söönud, ei tehtud pakkumisest väljagi. Surusin lahke pererahva kätt, istusin saani ja algas 3-tunnine kojusõit. Kell võis olla 2 paiku öösel, kui koju jõudsin. Maja pime, kõik puhkavad. Rakendasin hobuse lahti, astusin majja, ent ei olnud midagi võtta nälja kustutamiseks. Riietasin lahti ja pugesin voodisse. Omal ajal olin näinud ühte filmi kuulsate koomikute Pätt ja Pattersoniga. Filmis oli stseen, kus nad näljastena ja magamiskohata jäid pargipingile istuma ja tukkuma. Korraga ilmus nende ette kaetud laud kõiksugu hõrgutistega. Nägid seda kõike mõlemat korraga. Suud hakkasid vett jooksma ja käed läksid haarama rammusat kanakoiba. Kaotasid tasakaalu ja lendasid pingijate kõhuli. Sellest kukkumisest ärganuna vaatasid teineteisele otsa ja pühkisid suud. Ilma jäid suupoolisest. Mind võinuks nüüd nende asemele paigutada. Pisut jaheda võitu, ärkasin mitu korda, kõik sugu unenäod, ainult kanakoib puudus. Hommikul olin kõige varajasem tõusja, teised magasid. Maininud tühja kõhtu, järgnes naer. 5. peres talitused ning bioroad ning inimene tuleb tühja kõhuga koju. Kes seda usub? kes juhtis. Üheks kaunimaks ja meeldivamaks minu töös oli vanade ja haigete külastamine. Tegi rõõmu, kui sa neid kuidagi võisid aidata ja neile lohutust pakkuda. Nendel külaskäikudel tavaliselt oli kodune armulaud. Suure ja sügava tundega võtsid need vanad ja haiged vastu püha õhtusööma aja. Neile oli see suureks elamuseks ja rõõmupäevaks. Saabus kutse Martna koguduse kaugemasse nurka. Tuli minna ja tegin seda rõõmuga. Suurt maanteed pidi oli sinna 28 kilomeetrit, aga läbi Liivi küla 8 kilomeetrit vähem. Tekkis küsimus, kumb tee valida. Kuigi jalgrattal oli suurt teed kergem sõita, külavahe tee oli halvem, aga 8-kilomeetrine vahe oli küllalt suur. Andis aru pidada. Otsustasin suure maantee kasuks. Istusin rattale ja sõit algas. Mõne aja pärast pöörasin siiski teele läbi Liivi küla. Olin asjatult sõitnud cirka 3 kilomeetrit Liivi suunas. Ei saanud esimese osa kohta kurta, aga osa teed tuli ratast käe kõrval ajada. Kirusin ennast maa põhja. Miks tulin sellele teele? Polnud parata, surusin edasi. Uus häda. Tee kulges üle metsa sihi, pehme sammal. Sõida siin rattal. Asi muutus veel hullemaks, kui tee hargnes kolmeks. Millist aru mööda minna? Võib mõista minu meele paha ise enda vastu. Vaene eksinud inimene, kes teab, et sind oodatakse. Silmasin pisikesel künkal väikest majakest. Ehk elab seal keegi. Sammusin maja õue ja näe, oligi inimene. Parajasti astus veeembriga välja üks vana emakene. Väga lahkelt juhatas ta mind õige tee otsa. Ütles, pojakene ära pööra vasakule ega paremale, mine otse edasi ja peagi jõuad suurele teele. See kõlas nagu elu tõena, et astu ikka sirget rada. Tänasin ja seatsin ennast minekule. Pojakene, kes te olete? Tundsin end veel kullama piires olevat ja sellest tingituna tekkis kiusav vastus. Kas sina ei tunne mind? Ei tunne, vastas tema. Vaata hästi, ehk siiski tunned. Emakene astus lähemale, silmitses teraselt ja jäi oma otsuse juurde. Kas sa kirikus pole käinud? Küsisin edasi. Ega te ometi kiriku õpetaja ole? Olen küll. Järgnes vapustav nutt, et ei suuda sõnagi suust öelda. Pika peale rahunedes ütles ta, olen 2 nädalat Jumalat palunud, et saaksin teiega kokku ja nüüd seisate te minu ees. Mõistsin, miks ma healt teelt olin pööranud tagasi, miks ise ennast kirudes halvale teele astusin, miks lõppude lõpuks pidin minema teed küsima. Keegi oli mind minu enda teadmata suunanud. Vana inimese palve oli olnud vahendajaks. Tema palvet oli kuuldud ja mind saadetud seda täitma. Kokkuvõttes pean mainima, et sellel vanal emakesel oli suur mure. Ta vajas tõesti abi. Kurja võimuses. Juba noorpõlve päevist on talletunud minu mällu ühe kuulsa Leedu maali kunstniku looming inimesest. Inimest ümbritsevad valged ja mustad kujud ning kumbki neist püüab inimese üle võimust saada. Valgus ja pimedus. Kuigi püütakse vältida väljendit jumalik ja kuratlik, on tegelikkuses meid ümbritsemas mõlemad mõisted. Inimene on otse kui võitluse tallermaa ja kumb pool seal võimule pääseb, sellest oleneb inimese sisemine pale ja kogu tema elu. Tulen tagasi eelmise loo juurde, kus vana ema suures ahastuses otsis tuge ja abi. Vaatamata kiirustamisele püüdsin saada ülevaadet tema hädast. Ta jutustas. Põen juba aastaid rasket haigust. Kui ma näen laual leiva lõikamise nuga, saan käsu. Võta nuga ja tapa ennast sellega ära. Olen võidelnud selle vastu end asjata. Nüüd on asi muutunud nii hulluks, et ma ei suuda enam sellele vastu panna. Seisan laua juures ja võitlen. Käsi ulatub nuga võtma, aga enese vaos hoidmisest tekivad higipiisad otsa ette. Tunnen, kuidas mu vastupanu jõud kahaneb ja ma ei tea, kui kaua ma suudan ennast vaos hoida. Kas sa armulaual oled käinud? Pole kedagi, kes mind kirikusse viiks. Jala ei suuda ma seda maad käia, kurtis ta. Mul on kaasas kõik vajalik. Võtan sind armulauale, lisasin. Ma ei saa nõnda tulla, pean ennast enna puhastama ja pesema, ette valmistama. Tal oli õigus. Vanema põlve inimestel oli kombeks enne armulauale tulemist ennast ette valmistada. Püüdsin teda lohutada ja anda lootust. Aeg nõudis sõidu jätkamist. Järgmisel pühapäeval oli armulaua püha. Näen ka, see ema on armulaual. Pärast teenistust tuli ta mind tänama. Nagu Jumala juhtimisel oli tulnud tütar ja toonud ta kirikusse. Saatsin ta õnnistussoovidega koduteele. Möödus 3 aastat. Mind kutsuti selle emakese juurde koju. Ta näis olevat jõudnud viimse õhtu lähedusse. Kuidas oli ta elanud kõik need aastad? Sellest ajast, kui ma armulaualt koju jõudsin, ei ole ma enam tundnud kiusatust. Olgu või laual mitu nuga, mina võin rahumeeli nendest mööda käia. Jätsin Jumalaga. Päev hiljem ta kustus suures rahus. Aastad ja sündmused. Töötades maaoludes tuli tahes tahtmata tegeleda paljude kõrvalasjadega. Seal olid loomad ja linnud, viljapõllud ja aiamaad, heinategu ja peimavedu ja nii edasi. Pole imestada, kui maapastor ennast tühjaks rääkis. Lugemiseks ja enese täiendamiseks ei jätkunud lihtsalt aega. Ametisõite ja kodutalitusi kogunes aasta vältel 300 piires. Inimesed olid kirikusõbralikud. Pühapäeva hommikuti tulid nad vara, et iste kohta saada. Suurematel pühadel ei suutnud kirik kunagi tulijaid ära mahutada. Suurel reedel, surnuaia pühal, vana aasta õhtul kogunes armulauvalisi 300 kuni 400 ringis. Pärast Jumala teenistust oli tavaliselt veel palvelas palvetund. Palve koosolekuid toimus külades aasta jooksul 30 ümber. Sinna toodi ka lapsi õpetajale ette lugema. Sellise tegevuse juures said koguduse liikmed niivõrd lähedaseks, et neid nimetasin eesnime järgi. Tavaliselt öeldi veel talu nimi ette, nii siis Suitsu Kaarel, Kiimasilla Jüri, Kalasilla Karl, Laisilla Jüri ja nii edasi. Vanast ajast säilinud kombe järgi tasusid põllupidajad oma liikme annetuse natuuras. Toodi vilja, puid, heinu. Kõik see tuli realiseerida ja saadud tulu kanda koguduse väljaminekute katteks. Ka selles osas jätkus õpetajale tööd. Tema oli vastuvõtja ja väljaandja. Näiteks võiks tuua 1938. aasta, kui võeti ette kiriku põhjalik remont. Kiriku vanemad korjasid küladest 10 tonni vilja. Seda tuli 4 korda läbi tõsta. Vastuvõtmisel, puhastusse saatmisel, sealt tagasi toomisel ja müügikorral. Ja ikka oli õpetaja 1 tõstjaks. Kullamaa oli laulurahvas. Koos viibimistel kõlas alati laul, eriti palju lauldi matustel. Surnu kanti kirikusse ja kirikust välja ikka lauluga. Lauldi kuni haua juurde jõudmiseni. Lauldi kuni haud oli kinni aetud. Lauldi vaatamata ilmale ja haua kaugusele kirikust. Tagantjärele mõeldes peab lausa imestama rahva visadust, aga kõigega saadi hakkama. Kuna välja sõite oli palju ja koguduse piirid laiad, pealegi veel õpetajateta naabrikogudused, tuli paratamatult mõelda auto ostmisele. Tegin oma elu esimese ja ainukese laenupangast. Saigi auto ostetud. See oli aastal 1939. Valida oli mitmesuguseid automarke. Jäin peatuma Saksa masina Opel Kadetti juurde ja olin valituga väga rahul. Lühikese ajaga omandasin juhtimisoskuse, sooritasin Tallinnas autojuhi eksamid ja asi oli korras. Ainult saabuvad päevad muutsid palju meie elus. 1939. aasta sügisel rajati Eesti Vabariigi pinnale NSV Liidu sõjaväebaasid. Ka Kullamaale ulatus nende osa. Liivi mõisa paigutati ratsarühm. Rahva hulgas oli ärevust. Koguduse elu ja tegevust see esialgu veel ei häirinud. Aga aastal 1940 toimus baasides asuvate väeosade ja oma kommunistide toel riigipööre ning kogu elu sai teise suuna. Jälgides ajaloo kulgu peab mainima, et kõige raskemad on alati üleminekuajad. Kasutades tekkinud olukorda, muutub inimene tihti inimesele vaenlaseks. Peale kaebamised, juudalikud äraandmised, arvete õiendamised ja võimu saamise sihid. Kõik need ärkavad inimhinges. Väga tabavalt on sellest kirjutanud suur vene klassik Krõlov oma valmis Päitsik. Kord Päitsik puskis punikut. Ei tea, mis tulu sellest lootis. Võib-olla, et ta punikut vast vihkas. Või taltsutas ehk muidu südant võimikut. Siia on peidetud killukene tõsielust, mis ilmneb sellistel ülemineku aegadel. Ohvreid nõudis Saksa okupatsioon, aga mitu korda suuremaid ohvreid nõudis sotsialistlikule korrale üleminek, mis tegelikult ei olnud mingi sotsialism, vaid hoopis terror. Hirmu tundes mindi õhtul magama ja hirmuga alustati uut päeva. Keegi ei teadnud, mida see võis tuua. Algasid arreteerimised, ülekuulamised ja omavahelised arvete õiendamised. Järgnevad sündmused. Uue korra kehtestamise järel algasid riigikogu valimised. Igas ringkonnas seati üles 2 kandidaati. Enne valimisi tõmmati maha kõik nimed, kes ei olnud uuele korrale vastu võetavad. Töötasid julgeoleku organid. Tuli minulgi mitmel korral anda vastust oma jutluste ja kõnede pärast. Ma olevat liiga rahvuslik. Ühel hilisõhtul sisenes ülekuulamistel juba tuttavaks saanud julgeoleku ülem ja tegi selgeks, et valimiseelses selgitustöös on hädavajalik minu auto. Mis siis muud, kui võtsin võtme ja läksin autot üle andma. Enne seda oli juba 3 või 4 täis tuledes autot meie õues. Kuigi minu auto omanikuks olemine jäi väga lühikeseks, võisin siiski rõõmu tunda, et olin saanud üle aasta autoga sõita ja olin just tasunud ka viimase auto võla. Alles aasta hiljem anti mulle paber autoriigile üleandmise kohta. Seejuures öeldi, et meie sugustel ei olegi autot vaja. Kogu aeg käis arvete õiendamine. Mehed toodi vallamaja keldrisse ja sealt ülekuulamisele. Veeres aeg ja saabus 1941. aasta, 14. juuni. Hommikul levis teade mingisugusest salapärasest toimingust. Kõik masinaomanikud olid koos masinatega käsutatud rajooni. Päev tõi rusuvaid ja õudseid teateid. Küüditamine. Nimekirjad olid koostatud valla täitevkomitees. Hommikul saabusid sõdurid koos automeestega, et välja valitud jaama sõidutada. Aega anti mõni tund. Kaasa võis võtta, mida suudeti. Algas sõit külmale maale. Olukord kujunes seda raskemaks, et jaamas eraldati mehed naistest lastest ja seda jäädavalt. Kuna kaasa võetud kompsud olid ühised, tuligi meestel teele asuda tihti palja käsi. Transpordivahenditeks nii nimetatud loomavagunid. Puudus vesi, vagunid ülerahvastatud ja umpsed, laste karjumine, naiste nutt. Selline oli miljöö jaamas. Tühjaks jäid paljud kodud ja talud. Algas maa jagamine. Kõik maa soovijad kogunesid vallamajja. Seal siis valitsuse esindaja pani hääletusele, kellele maad anda, kellele mitte. Järg jõudis minu kätte. Võidu rõõmsa näoga küsis esindaja, noh, kas papile anname maad? Naised panid kisama. Kellele veel siis, kui mitte temale, ta on suurim töömees. Asi läks nii tuliseks, et koosolek lõpetati ära ja lõppotsus jäigi tegemata. Et selliseid ootamatusi enam ei korduks, jagati edaspidi maad vastava komissioni kaudu. Algasid taas ärevad ajad, kui algas sakslaste pealetung. Kuulutati välja mobilisatsioon. Kullamaal toimus meeste kogunemine kiriku lähedal asuva vallamaja juurde. Sealt saadeti nad küüthobustega edasi Haapsallu. Minu vanuseid see käsk veel ei hõlmanud. Oli jälle masendav päev. Palju nuttu. Ei võinud ju keegi minejatest teada, kas ta tuleb tagasi ja millist rõõmu peakski tundma üks lahingusse mineja. Osa noortest otsisid mind ülesse ja palusid, et ma neid õnnistaksin ja nende eest palvetaksin. Küsisin üldkorraldajalt luba. Tema vastus oli nii umbmääran, et tehke, mis tahate. Sisenesime kirikusse. Kogunes üle 20 noore ja mõned nende saatjad. Silmapilk oli liigutav. Kõigi südamest tõusis palve, et Jumal neid hoiaks sellel raskel teekonnal. Võin ette rutates mainida, et nendest palvetajatest ei jäänud ükski kaduma. Kuna sakslased lähenesid kiiresti, muutus vallutajate olukord ohtlikumaks ja kuulutati välja teine mobilisatsioon. Nende hulka kuulusin ka mina. Vallamajas peatus rühm hävituspataljoni mehi, Igal õhtul kuulasid nad värskeid uudiseid Soomest. Tulles leiva ja piima järele jutustasid nad kuuldust ka minule. Selgus, et sakslased on juba õige lähedal ja peatsed lahingud ka Kullamaal. Need teated sisendasid hirmu. Ma polnud elus püssi käes hoidnud ega sõjaväes teeninud, kaasa arvatud ajateenistus. Mis sõdur minust pidanuks saama? Ja kelle eest või kelle vastu ma lähen võitlema? Tekkis mõte minna varjule. Parajasti peatus Kullamaal köstri väimees Walter Grimm, kelle keelitusel läksingi metsa. Võtsime leivakotid õlule ja kadusime Mari metsa suunas. Olid kaunid suvepäevad. Kaugelt kostus kahuri mürinat. Valmistasime endale samblast asemed. Hoidsime üksteise ligi, et oleks soojem. Nii algas meie elu metsa vaikuses. Juba esimesel ööl kuulsime läbi une koera haukumist ja seda õige lähedalt. Esimene mõte käis peast läbi, et oleme avastatud. Asi aga võttis koomilise pöörde, kui meist mööda jooksis vana sokk. Tema oligi see haukuja. Juba järgmisel päeval kogunes meie juurde kümmekond Kullamaa meest, kes metsa vahel olid liikuvalt rongilt maha hüppanud ja kodupaika naasnud. Olime leidnud varjulise paiga ja jäime kõik sinna. Kes käis kodus toitu toomas, kes kuuse juurikaid korjamas, kes hakkas korvi punuma. Kahuri mürin aina lähenes. Saime jälgida üht lennukite vahelist õhulahingut just meie peakohal, enne nägemata sündmus. Nii kartuses kui põnevuses möödusid need ärevad päevad. Õnneks oli neid vähe. Saabus järjekordne valitsuse vahetus. See tuli nii ootamatult, et kaupmees leti taga ei teadnudki, et kehtib juba uus rahavääring. Nagu juba mainisin, nõuab iga uue korrale üleminek ohvreid. Erilise luubi alla võeti uus maa saajad. Nii mõnigi neist ei tulnud enam tagasi. Raskeks muutus maapidajate olukord, kuna rangelt nõuti norme ja küüdi kordi. Ümberkaudsed põllupidajad aeti kokku pangamaja ruumidesse, kus siis kaks pruun särklast hakkas neid ähvardama ja Eestis igadeks sõimama. Soovitasin kokku tunnuil tasakesi kaduda ja seda nad tegidki. Ruum jäi tühjaks. Koosolek pooleli. Samal õhtul toimus Risti alevikus Piirsalu vallavanema tütre Rita Eenpere kodune laulatus. Lauda istudes märkasin teiste hulgas neid kahte Kullamaa pruunsärklast. Pärast söömist, joomist ja lauast tõusmist tulid nad minu juurde ja hakkasid tüli norima. Asi läks nii kaugele, et üks neist võttis juba revolvri ja tahtis mind tulistada. Teine neist pisut kainem haaras tal käest kinni ja andis mulle märku kaduda. Kadusin. Ellu jäin. Ja sõber, need olid õpetaja Henn Unti mälestused aastatest 1932 kuni 1946. Õpetaja Unt teenis nendel aastatel Kullamaa ja Piirsalu kogudust. Mina olen Kullamaa kogudusõpetaja Lembit Tammsalu ja teenin Kullamaa kogudust alates aastast 2012. Ma soovin sulle rahu ja õnnistust.